Podcast сонслоо.
За ингээд podcast сонслоо та бүхэндээ шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За нэлээ удаан бас шинэ дугаар хүргээгүү. Тэгээд бас мэрсэр асуудаг юм байна лээ. Podcast яач юу ч юу болчихоо гэж. Өнөөдрийнхөө дугаарыг Roxy Mini B хөтлөн хүргэж байна. За тэгээд зочинтой дугаар байгаа. Манай зочноор юусэн байла нөгөө электроник хөгжмийн продюсер гэдэг зүйлс тээ сүүлийн нөгөө артикл дээр тийм хүмүүн үү?
Тийм ээ. Тийм байна.
Тэгээ эйд ирсэн байна.
Сайн уу?
Эйд 555 8 зэг 55.
Баярлаа. Бүтнээр нь хэлсэнд.
Аха. Дээр яг жилийн өмнө орж яхад чи би 5-ын дутуу хэлээд лөө.
Тийм тийм нэрээ. Өнөөрэй. Би дараа жилийн үдэ дахиж орох уу?
Аа, харин тийм би ч үүсэл болохгүй. Харин тийм би бас тэгж бодлоо. Yes, please.
Дараа жилийнс жоохон үнтэй орж мөрд.
Yeah, so welcome back.
За, баярлалаа дахиад оролцсонд.
Подкаст сонслогийн сонсогчдод танд чи юу гэж хэлмээр байна?
Сайн уу?
За, сүүлийн үе сайн сайхан юу байна та? За хаагур тимир аир нэмгэ хөцөлсөн.
Би яран халуун газрынхаа уур амьсгалаас гараагүй байсан юм аа.
Харин тийм шүү байна.
Угсаа 7 бол хонч шүү дээ.
А тийм л үү амир уудсан юм санагдаад. Аа. Амир толоохон байсан уу? За хаашаа хаашаа явлаа. Манай сонсогчтой сайхан аяллаахаа зах цухаас нь хуалцаач.
Дээ. Нихэр гоха.
Тийм.
Тэр хүмүүс юм.
Аа тийм бүгд янз янз л юм ярь шít. Зүгээр сүлийн үеийн сайн сайхан гэхээр яг ялцчихгүй ирээд удааг байгаа тийм.
Аа. Гоё хүмүүстэй гоё явсан. Санам биш шүү.
Аа.
Тэгэл тийм.
За одоохон
би дэлгэрэнгүй юу гэж ярих.
За би жаар. Аха. Сайтэд өнөөдөр ч одоо хальт дулаах юм шиг хэрнээ амар хөөтөн л ахшгүй шүү дээ тий.
Амар халуун байсан шүү дээ.
Өдөр
би тэр үед би өвлийн хүрт.
Тэгээд шууд огцом.
Нохоогоо салхилуулаад амар хурдуур даалхаад амар л халууцсан байхгүй юу? Ямар амар халуун байгаа юм бэ гээд.
Нэрээ сэнэс нохоотой болсон шүү дээ. Хэр удаж байлаа яг танаа дэр ирээ.
7 он шүү дээ. Яг манай талбайсаар ирээ.
Яа. Майкиг энэ дугаар дээр ярьчаа. Архивлээ.
Галзуурцсан л. Галзуул.
Амир сахил
чикэн сатан гэж би нэрлээд байгаа. Бүрэг сатан шиг л байна. Гэтэ одоо яг нэг тийм тинейжер үе н гэсэн.
А тийм.
Би тэрийг зүгээр мит гэж бодсон. Гэтэ жинхэнэ юм шиг байна. Майкигаас харахад бүр ингээ хэрэлдээд өдөөс.
Оо бүрөө.
Тий. Үгэнд ингээд ордог байсан шүүд арха болж мэл. Тоос тийгс нэг хүрээд болдог гэж найдаж байгаа.
Аа хүрээгүй байгаа л уу?
8 сард.
Аа юу нь үлдэр нь юу гэдэлээ?
Доберман.
Доберман тий. Чихэн яаж вэ? Итгэцсэн шүү дээ. Итгэцэн үү? Тэгээ одоо нөгөө доберманыудын чигшэг болох юм уу тий чичгэн? Үгүй юу?
Тийм болохгүй байна.
Сайн. Тэр чи аймарын point юм.
Аха. Тэр хэнтэл юм шүү дээ. Анх болохоор нөгөө нэг бүүл л үү? Тиймэр хүн хань шүү дээ.
Эй, үйдэ. Нөө бүхчүүдийн чихэн ингээд яц үйд штэ. Нэг юм чих. Тийм бомбаагаад хавтцаа юм шиг. Би зүгээр хальт харсан ч тийм санагдсан штэ. Чиний юунаас?
Тэгтээ одоо гайг болцсон. Одоо ингээд нэг юм яг л сатан шиг болсон. Сатаны эвэр шиг ингээд нөө хүн ингээд яг сахилгууд гарна ингээд ингээд босдмарсаад.
Яа, энэ тэм. А за тэгээд жил өнгөрчээ. Маш их зүйл болсон байна те яг бодоод үзэхээр. А за хоёлоо яг сүүлийн үеийнхаас нь эхлэе яри гэж бодож байна. Утгахгүй 4 сарын 5-нд шинэ сингл нь альбиасаар цацагдчихж байгаа. Тэгээд за би яг нэрийг мартчихжээ. Гүй. Нэрийг олсон ч нөгөө юу ямар лейблээс гарах чаа гэж мартчихжээ.
Түүнээс биш лейбл ч хийх болох л та.
А тийм зүгээр юунаас магазин билүү? Хөгжмийн юу шүү дээ. дууны бишээ одоо тэр бүтээлийн дууг бол бишээ нэрийг бол маш сайн мэдж байгаа. Whisky Sour. Тий. Амар гоё.
Би яг нөгөө өнгөрсөн жилийн нэг 10 11 сараас эхлээл яг сонсдог хөгжим маань нэлээ өөрчлөгдөд ирсэн байхгүй юу? Ингээд сонсохоор нэг л тийм уйдаж эхлээд гэх юм уу? Тэгэнгүүт би нөгөө яг хийдэг хийхээсээ бас амар үтчихэж байгаа юм чинь. Тэгээд хэсэг яг юу яах гээд байна гэдэг тийм үе дээр ирээд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг Ронни нэлсийг олсон байхгүй юу? Тэгээ яг тэр яг байсан байхгүй юу? Айн юм байна гингүүтээ тэр хөгжмийг хийгээд тэгээ би тэднийг ингэж mentioned гэж гэх юм уу? Whisky-ний коктейлний нэр
үгийгээд
тэгээ үгжсэн 10 сард. Тэгэл тэр үедээ хитэн лейбл руу явуулаад ер нь жоохон том лейбл. Тэгсэн чинь амар хөөрхөн. Окей, ингээд окей, энийг яг ингээд зөвшөөрөл өгөөгүй. Ер нь бол окей, надад таалагдчихээн. Би бусад руугаа явуулъя. Тэгээ чамд өөр юу байна? Гэдэг нэр би хариу бичиг өгөх шүү.
Оо, яна юу вэ?
10 сараас хойш.
Тийм нэр тийм байна. Яа, тэр чинь амар тэгж болохгүй шүү нэрээ.
Болохгүй шүү.
Би яагаад одоо сонирж байгаа юм бол? Тэг би амар яриад байгаагүй юу? Нэг Jensen гэд. Jensen болохоор одоо яг нэг электро урсгалын нэлээн яг одоо ингээд нэлээн карьертай байгаа тийм. Producer, DJ, label эзэн баггүй. Тэдний label.
Нэр нь юу лээ?
International Room.
Nice. Яна тэгвэл чи яаралтай хариу бичсэн юм да баг өнөөдөр шууд.
Би арай яг нөгөө сүүлд хийсэн трекууд нь бүгдээрээ нэг юм лейбл надаас асуусан. Тэг би тэднэрт зориулж хийсэн. Яг би өөрөө ингээд зүгээр байж захта хийсэн юм байхгүй байгаад байгаа юм аа. Тэр нь тэр whisky sour байсан байхгүй.
Өөрөө хийсэн нь үү?
Юу гэж байгаа?
Биш ээ.
Өөрөө хийж байгаа шүү.
Гэхдээ нөгөө лейблд зориулж биш зүгээр ингээд байж байгаад өөрөө ингээд.
Тэгээд тийшээ оолчаад за би энийг юу ч хийсэн ингээд юм болгоно гэд бодоол гэж ирсэн. Тэгсэн чинь дээр NR Magazine гэд ямар тийм эстетикли амар гоё юм хийдэг гэдэг би мэддэг. Тэгсэн чинь ингээд одоо нөгөө газад байгаа хүмүүс зориулаад ийм хамдвийн альбом хийх гэж. Тэгээд ийм продюсерууд ингээд трекудаа явуулаарэ гэд. Тэгээд би явуулсан чинь баг оройн нөлөө хариу ирээд. Окей, бид нэр ингээд давлаа баярлаа маяглаа гэл. Тэгээд сайг сүлд хамт байгаа хүмүүсийг харсан чинь бүр нэлээд том хүмүүс байсан. Гэхдээ тэд нар илүү жоохон техно тал руугаа амар популяр. Би ганцаараа баг ингээм нөхөр нэлээ.
Вау. Тэгэхэр чи түрүү жил сабмит хийгээд одоо 4 сард цацагдах чаа гэсэн үг.
Би нэг 2-3 сарын өмнө тийшээ явуулсан байна. Тийшээ явуулсан нь 2-3 сар.
Нэр тийштэй юу вэ? Хизээ эхэллээ. Ясаки эн бүх зүйл чинь энэ тайм бай. Мэдгүй байна. Нэг сард л үү? Шинэ онд л санагдав. Anyways. Тэгэхээр whisky sour 4 сарын 5-нд яг тэгээ яг яаж цацгадах юм бол шууд одоо тэр цомгороо стриминг платформууд дээр орох юм болов уу эсвэл
мэдгүй.
Эсвэл илүү тийм юу явах бах тэгээ нөгөө хандвин гэдэг утгаараа үн мөнтэй байх байж магадгүй тий. Худалдаж авч сонсдог.
Нөө Bandcamp-аар л зарах байлгүй. Бусдын дээр зүгээр сонсохоро.
Bandcamp-аар худалдаалагдангуудаа тэгээд тэрнээс олсон одоо жишээ нь юугаа газараа хандвалж
сонсч тий.
Тэгэхээр угаасаа тийм popular бас хүмүүс байж ийж юу явах бах тий. Тэгээд тэр дундаа гоё одоо чамшиг бас юм шинээр гарч ирж байгаа продюсеруудыг давхар оруулж байгаа нь амар гоё юм. Nice. А Negroni Nails-ийг чи Best of 2023 гэж явуулсан шүү дээ.
Тэр чинь харин тийм болохоор нь
тийм юм
байна.
Айгу утга учиртай. Nice.
Яг тэдний хийж байгаа хөгжим нь болохоор илүү нэг юм. Миний нөгөө гол жанр чи яг электро. Тэгснэ би EBM гэл амир хэрж шүү дээ. EBM-ийг оруулсан. Тэгснэ Halt Techno. Тэг ингээд тэр болохоор хоёр хүний юм side project байхгүй юу? Тэг нэг нь болохоор за тэр хоёр юу нь бол хоёулаа амар популяр хүмүүс. Тэгээд
тийм тус тусдаа угаасаа амар алдартай. Тэгснээ side project нь Negroni Nails. Nice. Амар гоё надад бол амар таалагдсан. Ямар дуу нь явлаа да. Ямар slow motion drip.
Тийм.
Аа. юу нэрийн тогтооч огтооцсон биш дүр.
Тэр яг тийм
гоёсон.
Percussion нэг юм металлик.
Аа.
Тэ би яг whiskey sour дэрэг тийм юм яг альбар бүр яг тийм дууралт ашиглана гэж бодож байгаа ашиглана.
Nice. Энэ дугаар гарахад бараг цацагдчих юм болов уу? Төгсгөлтний олжлах юм уу?
Аа.
За тэрнээс хойш тэр чи дахиад бас амар хуцаа өнгөрцөн биш.
Юунаас хойш?
Яг тэр whiskey sour дэрэг хийснээс хойш.
Тэр чинь бүр 10 сард.
Харин тийм. Тэрнээс хойш яг юу хий?
Ноо, тэрнээс хойш ч боо готрал аллаагүй юу? Би бүр за би боли моли ихсэн байлсан шүү дээ. Санаж байгаас дээ би ер нь болох юм байна.
Тэнийр аир хурд хурд өөрчлөлт дивэлээ миний бүр энэ төр.
За тэгээ өнгөрсөн жил л угаасаа би альтчгүй одоо нэг юм яг зөвхөн хөгжимдэр биш би чинь хувь хүнийхээ хувьд бас нэг ингээл том болж байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэнгүүд ингээд өнгөрсөн жил альтчгүй би амар юм уралдаад байгаа юм шиг ингээд зум би бүр ингээд бүр шалтаа буутсан. Тэр болтол би ингээд яг уралдаад байгаа юм шиг ингээд яваад исэн бохоо би хинтээ уралдаад байгаа мэдхгүй. Гэхдээ би дандаа нэг хоцроод байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг.
Аха.
Хинээс юм мэдхгүй. Тэнгүүд ингээд юм хийх болгон тэр нь бүр таалагдах байлал тоглолч моглон гот бүр ингээд амар инсекюрлж мэлсэкюрлэл.
Аха.
Play time-ийн дараа бүр яг.
Нилээ.
Нилээ болсон шүү дээ. Нилээ сар мар. Тэгэл тэгээд тэр нь ингээд явсааргаал. Тэр үедээ нөгөө нэг өөр левелүүд рүү бас явуулах юм хүн байсан. Тэрийг хийж мэдэж чадахгүй.
Аха.
Тэг бүр ингээд паникцчихж байгаа юм чинь. Тэгээд нэг аялж маялаад тэгээд эрэхтэй. За за. Тэгээ сүүлийн аялал дээр бүр
бүр за за.
Тэг бүр за за. Йоо гутрах шиг тэнийг ингээд жодоод байж
шээ. Аха.
Одоо ингээд нөгөө амар сайн байх юм бол амар их боломж байгааг би өөр харсан.
Аха.
Ойлгоцсон. Тэгснээ ингээд сайн байж чадахгүй байгаад гутар нэгтгэж чам амар тэнэг байхгүй юу? Би өөрөө л хийх юм аа ингээд хийхгүй гутраад гарч байгаа.
Юу
юм? Гэтэ өнгөрсөн жил бол амар л байсан шүү.
Аа.
Нилээн л бол.
Тэр уралдаад байгаа гэдгийг би амар ойлгоод байна. Гинт л амар ингээд.
Тийм. Аха аха. Ага би яг өнгөрсөн жил подкастт орж явахдаа ингээд би нэг Орс лейбл руу явуулсан. Намайг ингээд боринг байна гэсэн.
Тэгсэн.
Тэгчээд би яг ингээд 2-3 сар юм хийхгүй би бүр нэлээд сонссон шүү дээ ингээд.
Аа.
Одоо хийх би ямар ч гэсэн ингээд лейбл маань арай доор байгаа мэн.
Аа.
Тэгэхээр одоо нэг хийхгүйгээр ингээд сонсох хэрэгтэй мэн гэнгүүтээ. Амар сайн сонсоод тгээ явуулаад. Тэ нөө хүмүүс мөнөстэй танилцал эхэлж байгаа шүү дээ.
Тэ. Петра та тэр үе танилцсан тий.
Тийм таван
ямар Овел
Овелия
Овелия Tracks. А Овелия H-ийг нь уншихгүй юм шүү дээ. Овелия Tracks гэд. Яг нэг тэр үед яг тэр Овелия. За Овелия Tracks та бас ингэж connection үүссэн амар төлөхөд залсан баг тий.
Амар төлөхөд залсан шүү дээ. Бүр ингэж би ч одоо нэг юм Улаанбаатарын нэг юм буланд тий гэртэл хөгжим хийж байгаа хүн байж тий яг хорвоо дэлхийд би яг хаана байгаа гэдгийг би амар доор байгаа л гэж бодож байгаа тий Монгол ус мус жоо тий тэгээд яг харьцаа толбогдоод үтсэн чинь үгүй гэдгээ би тэр үед амар ингээ ойлгож байгаа хгүй яг төвшин бол яг адилхан байгаа мэн бусад артистуудтай тэгээд бусад артистуудтай гэсэн танилцаж эхэлж байгаа шүү дээ
харин тий
тэгээд тэр нь амар түлхэ зулсан тэгээд тэр нь нөгөө талаараа бүр хитэрсэн.
Аа,
хитэрсэн, амар хитэрсэн. Би бүр ингээд өөрөөсөө амар их юм ингээд хүлээсэн.
Аа.
Тэгээ би тэрэндээ ингээд хурч чадахгүй.
Burnt out болчихмол тест. Нөгөө аа, тэрэнд бас нөгөө юу нөлөөлсөн баха. Нөгөө Нина Кравиц.
Тийш.
Яа. Тэр бас жоохон overwhelming лсэн баха. Нөгөө Нина Кравиц нэг процесс нь. Тий, процесс нь айгу.
Тийм, тийм.
Нэм. Тэ. Яцгийн forward get tracking remix гэд хийсэн. Тэгэд тэрийг болохоор яг тэр Ovelia Tracks-аас ерөөхдөө санал тавиад хийсэн шүү дээ, тэ. Яцгийн болохоор Icelandic юм producer бүсвээ. Тэгээ тэр үедээ бол гоё тайнал явж ирсэн, тэ. Тэгэл тэгжс чи гинт. Нина Kravitz-ийн set-д орсон чи би түүхийн ярьж байгаа. Тийм. Зүгээр тавчгаа ярихад но trip get labeless мэн хүн рүү холбогдоод тэгснэ за энэ Нина Кравицын Монголд байх хугацаанд хийсэн нөгөө нэг миксэнд нь чиний дуу орсон. Тэгээ одоо энийг чи манай лейблэс ингэж релиз хиймээ гэл те. Тэгээ бүр амар амар хүн тийм ойлгоход хэцүү амар контракт ирчихвэрэл те. Тэр бас амар сонирлсэн баг гинт баг юм тийм болов
те. Тийм ээ. Тэрийг би бүр мартцсан ш. Амар дэр үеийн явдал шиг санагдаж ш.
Тэр чинь тэгэхэр 8-9 сард л үү?
Тийм л үү.
Мэдгүй.
Мэдгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн 4 сар тэгээд өөр бас хэд хэдэн трек гарна. Тэд нар одоо амар гоё. Яг тэгэхэр миний нөгөө нэг одоо продюс хийдэг нэг жанр гэх юм уу?
Аа.
За энэ тухай би танд яг дэлгэрэнгүй бас нэг танилцуулъя гэж байна. За би электро гэдэг жанраар ингээд хөгжим хийдэг ээ. Энэ бол ингээд электронд хөгжим юм одоо нэг саб жанр байхгүй юу? Одоо нөгөө амар тийм popular жанрууд байгаа шүү дээ. Техно, хаус ч юм. Яг тэдгэр шиг тийм амар popular жанр бол биш. Тэгээд одоо амар том артистууд нь хүртэл ингээд мангар underground гарууд гэдэг хамгийн амар хүмүүс ч угсаа доплер эффект байхгүй юу? Тэгсэн доплер эффект одоо Instagram-д private гэдэг ч юм уу. Тэгсэн Helena Half гэлээдэж Helena Half бол амар яг одоо ингээд бүх баг фестивалууд дээр ингээд headline хийдэг ч юм уу.
Яг electro
жанрын. Тэгснэ ингээд ямар social хайг маяг байхгүй. Тэгээ зөвхөн pins menzar тоглолдог. Тим хүн байхгүй юу? За. За тэгсэн чинь би ингээд өнгөрсөн жил буюу анх тоглож эхлэхдээ нөгөө юм орсуудын
тийм илүү эвлүүлсэн.
Тэр болохоор яг юм орсуудын баг өөрсдийнх нь одоо баг лог клубын үүсгэсэн жанр гэж хэлж болохоор хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг юм хүнд тэгснэ яг техно бол биш, им брейк бит, электро ингээд хосолсон. Тэгээд за энэ нэг орсууд дундаа бол энэ ингээл та бүр амар хэвэрэл байгаа. Орсууд баахан продюсерууд гарч ирэл нэг тийм хүнд юм хийдэг. Тим син ингээд байгаа. Тэг би тэр синд ингээд за надаа арай хүндэж байна гэд. Тэг би одоо болохоор илүү ингээд илүү классик электро одоо тэр 80-90 оноос хойш ингээл хийж байгаа. Тэр электро л илүү орж байгаа байхгүй юу? Одоо доплер. Доплер тайп. Тэг би одоо миний шинэ тэр жанр илүү тийшээ гэж
хэлж байна. Одоо 4 сард гарах трекууд чинь тэр тийшээ болцсон баа гэсэн үү?
Тийм, болцсон. Тэгээд нэг тэрний өмнөх 2 жоохон хүнд трек байгаа. Тэр чинь бүр 10 11 сард хийсэн.
Нөгөө хиний ремикс
үү? Ремикс байгаа. Тэгээд нэг
Ovelia Tracks-ийн Petrogin нэр нь юу лээ?
Big Dick.
Тийм үү?
Тэгэхгүй нэг тийм их хүн нэртэй баха. Ямарсан Dick тий.
Мэнэн нэг трек энэ дээр.
Тэр нь гэснэ нэг пензар. Тэр нь гоё.
Харин тий. Пензар хитэн трек гарч ирсэн.
Хоёр.
Хоёр уу тий.
Тэр болохоор нөгөө BB69-ны дахиад нөгөө Язгийн ремикс. Тэр чинь намайг гээд нөгөө нэг гутралд оруулдаг.
Тий штэ.
Их үсэр баггүй юу? Нөгөө трипэс яг тэгээд нөгөө асууцсан.
Тий.
Трек их чинь манай лейблээс цацаа гэдэг. Тэгээ би ингээд оо энэ лейбл энэ өөр лейбл зориулж хийсэн юм а яах юм аа гэсэн чинь ба 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 амар их юм болоо. Тэгснэ ингээд нөгөө яг Овелиан надаас дахиад асууж байгаа хгүй. За бид нар ингээд эндээс чинь гарлаа. Чи наа трек надуултаа зүгээр үгөө.
На
чи бүр too much байна гэд. Чи ингээд бид нарт дахиад өөр трек хийгээд өгч чадах уу? Үгүй бол бид нар ингээд чи хэрвээ чадахгүй бол бид нар нэгт өөр хүнээс асууя гэд. Тэгээ би ингээд за чаднаа гэхэлсэн.
Аа
тэг би чадаагүй.
Йоо
амар утсан.
Амар
утсан.
Тэгтээ чадсан.
Тийх тий. Тэр үед чи яж ижил нөгөө нэг яг жанраа ингээд нөгөө яхаа мэдэхгүй болцсон уу юусэн баггүй. Тэг бүр ингээд.
Одоо бас ингээд жанраа яг ингээд олцсон болохоор
олцсон ч юм дээ дахиад солигдох л.
Тийм л ах. Тэгтээ энэ одоо яг энэ үедээ бол яг тэрийгаа ингээд олоод нэг хэсэгэн зурч гисэн тайвширч байгаа хаа тий. Кэч бодоод шít. За BB69 өмнөх подкастын үеэр бол гарч ирээгүй сте.
BB69 жоогн нөгөө нэг хамгийн ихний зорилго нь нөгөө юу вэ шít. Playtime-ийн нөгөө юун дээр тоглох юу лээ? Stage.
А хермэн.
А хермэн цав. Тий. Хермэн цав надад дандаа амар гоё санагддаг байсан. Би энэ дээр тоглоно гэнгүүт миний тоглолтын хөгжмийн альтчгүй таарахгүй. Тэгээ би баг тэрэн зориуллаа шинэ хүн гэ би болгосон гэх юм уу
шинэ альтер эго тий.
Тэгснээ бас гэротик гэдэг жанраар тэгээ яг хипхоп тавлж мөнлөө. Гэтэ ер нь нөгөө трек болохоор гэротик гэхгүй.
Нөгөө shake your bio.
Тэгээд
Тэгсэн чи яг жоохон харамсалтай хэрмэн цав.
Аа харин ди. Гэтэ яг вэ? Өөр юм аа тоглох юм билэ.
Playtime дээр. Гэтэ хэрмэн цав шиг байвал гоё яг тий. Гэтэ хүү нөөс. Аа энэ жил одоо төсөөлөгдөхөд одоо ерөөс төсөөлөгдөхгүй л байгаа шүү дээ. Нөгөө цаа шинэ газар бүх юм аа
өөрөө
бүтээж аваа болохоор тий. Айгуу шинэлэг байх бах гэж болоо.
Би гэхдээ BB69-ыг тэнцэнэ гэж бол бодоагүй.
Тийм үү?
Тий, нэг сонирхол тоглоцсон. Би яг нэг BB69-ыг өөр хүн шиг яриад амар сурчжээ нэг тийм. Нөгөө одоо
дотор байдаг өөр хүн чинь.
Энэ сард гарахыг юу бах юм бэ? Ата ийм масуу, ийм масуу гэж бичсэн юм уу?
Үгүй юм байгаамаа. Нэг булан хийнэ хойлоо. За за. Ярээр. BB69-г ярьжсэн.
BB69-ыг би хараа яг өөр хүн шиг яриад идэв юм шиг нөгөө нэг хамгийн анхны одоо нөгөө Пензмэнд гарах трек BB69-ых. Би бат ягаараа энэ нэг эдис төрүүлч юу гэж
бодчих. Би тэнд нэрээ амар өөр хүн шиг л байдаг л та. Сонсоход хүртэл. Яг юм хоёр өөр артист сонсож байгаа юм шиг санагдтал байдаг. Тэснэ би амар нэттэй сөүлд сонссоохгүй нөө Playtime Showcase дээр чамаг гэж юусэн мэдээгүй юм билэ.
Аа тэ сонссон.
А?
Сонссон юм.
Юу?
Сэти.
Би тэгээ сөүлд нэрсэн штэ. Тэгчээ дараа нь яг би нөгөө бүтэн сонсч чадаагүй ч гэсэн нөгөө хүмүүсээс зүгээр нөгөө чамаг гэдгийг мдээгүү гэдгийг яриаг сонсохгүй юу. Тэгээд за дараачийн хүн нь хин BB69 гээд 69 жилүү хүн байна уу гэж тэгсэн юм. Тэгс чинь ирсэн мэн штэ гэдэг чам руу цаагаад тэгсэн чинь ингээд хин нацга хатра бас мдээгүйсэн болохоор хин MR дээр оцсноо гэсэн ч хэлүүдээ хин дээр оцсон жилээ хөшийн эйд таамир адилхан тийг
харин надаас яг бас яг асуусан шүү дээ үчи нөө EID биш үү гэдэг би мөнгөс би бидний ингээ хуваар муур уг нь гаргацсан байгаа шүү дээ гэсэч хөөе би BB69 нар тоглож
байгаа юм байна гэдэг тийг хэрэгтэй тэгээд одоо яг хүмүүс илүү мэддэг болсон баха тэгээд нэрэл ямар өөр хүн шиг гэдэг. Тэр Garotek тэгвэл бас миний дуртай шанар юм шүү байж штэ.
Garotek нөгөө яг юм яг хипхоп sample дандаа ашигладаг, vocal дандаа ашигладаг юм. Тэр хамгийн чухал элемент нь гэх юм уу? Тэгээ нөгөө нэг сүүл Rins дээр тоглодог нөгөө Amadeezy. Тэр чин Garotek-ийн нэлээ ингээд юу байхгүй юу? Тэг их хамгийн тийм одоо Garotek DJ нэр тоглохдоо дандаа Amadeezy-ийн трекийг тоглодог ч юм уу? Үлээ. Та чуусаа Америк
мэн. Сонсноо. Би бол Shake Your Big-ийн фэн. Хит хитэн удаа сетэндээ оролж тавсан.
Хөрхи таал их тоглож байгаа шээ.
Гүй гих үтчлэн гоё хүмүүс тоглолдог болох байхаа.
Тэрийг харин нөгөө нэг хоор гэж үнсдэг өө яадаг вэ гэж.
Тэгтээ
өөрөө яаж байгаа юм да.
Харин тийгстэй.
Тэг би дан чаа.
Тэсне зүгээр хилээгүү.
Харин тийм марцчлаа гэж авсан. Хин тоглосон.
Хоор дээр нэг хүн тоглосон. Хоор л гинэ зүтэй.
Итгэхгүй нэг тийм арай өөрөөр
хэлсэн юм
шиг. Би хилжээ дандаа яг амир аяр хайлч нөгөө
хоор байж магадгүй л юм. Хоёр цэгтэй л үү?
Тийм.
А тэгвэл
хоор яг ирэх гэж
байж магадгүй айгүй бол. Германаарлах дээр. Юу гэж амл гэд. Аур гэж амлаа. Ой. Яа. Гих мэдчлээ одоо ингээл продюсер хүний нэг одоо гол зүйлийн угаасаа нэг нь бусад DJ продюсерууд тэр сайтанд оруулдаг юм тий. Нэрээ тгийж болдгоо штэ гэдгийг би ингээд амар сонио. Яаг ч нэг бодоогүй юм бэлээ.
Юу гэсэн үг вэ?
Одоо жишээ нь Нина Кравиц ингээл чиний дуу миксэнд
оруулаа.
Тэнгүүт ингээд нэрээ болох юм штэ ингээл угаасаа л өөр продюсеруудын дууг л тавлж байгаа штэ. Why not тий. Бас Монгол ингээд продюсерын дуунууд ингээд явах юм биш үү гэдэг бодол ягаад ч чиний хинэдтэй тэр үед төржсөн байхгүй. Тэгээд хаяа ингээд чи нөгөөнийг сторинд оруулсан мэдчихтэй нөгөө Орс Морс DJ нар чиний трекийг тоглож байгаа л ч тээ. Тэр нь надад амар гоё санагдаад санагдсан шүү дээ. Чамд бас амар гоё гэдэг үү?
Сонин санагддаг шүү дээ. Яагаад? Яагаад? Хүмүүс ингэж нэр бүжгэлтийн бахтаа гэж боддог шүү дээ. Хүмүүсийн яаж хөдөлж байгааг нь хармаар санагддаг.
Тийм
тийм. Тэр нь амар сонин санагддаг.
Тэгэл нээл өдөр чи яг ингээл дуртай ч юм уу тий. Гэт нэг юм Европт ч юм уу ингээл клабт бич чиний трак гинт явал ургаа яах тий. Гинт гэл. Ваа тэгэл. Пенснас ч юм уу. Тгийх боломж одоо ингээл дуунууд гарах тусам хэсэх бах л.
Тэгин тэгин. Үс тэгин.
Аа яа.
Тэр амар ирэлцдэг байсна болцсон. Сүлд тэгээ би нэг VTSS гээд VTSS гэдэг дээж яахгүй юу? Продюсер. Би угын зөндөө сонсуулсан заяа. Би трек ин зөндөө ер нь бол тоглохтой ингээд тайж байж байсан.
Харин тийм уу хаа.
Тэгээ би татанлууд ер нь ингээд явуулаад гэдэг юм. Уусаа нөгөө дээж нар чинь ингээд стори хийдэг байхгүй юу? За юм анарлист одоо ингээд сэд бичих гэж анарлист трекудаа ингээд явуулаарэ. Тэгээд баг 2 жилийн өмнөс үгүй хаа. За жилийн өмнөс ч юм уу. Тачаа яг тэгэл бичэл би ингээл явуулдаг цаа. Би нэг 3 4 удаа явуулжсэн баг. Бүгдээр reject лүүлээ. Тэгсэн чинь яг энэ жил тэр Whiskey Sour-ыг авсан. Сүүлд нэг Spear гэдэг трек хийсэн. Тэрийг явуулсан чинь яг хойлонгийн татаж авсан. Гэхдээ тоглосон юм би одоохон хараг үлээ.
Аха.
Тэр тэрийг бас
мэддэг болоо хэлэхгүй л хат.
Хэлэхгүй л хат.
Өөрсдөө л олж сонсохгүй л
хат. Тэгээд өөр нэг англилээ бон ингээд хэл уншсан юм байна гэдэг. Бас нэг продюсер эдийн. Нэг ямар дуртай. Тэр хүн бас татаж авсан. Бас тоглосон уу гэсэн мэдээгүй.
Яа, so exciting.
Яна гоёга. Би бүр амар хэрэгжүүлдэг гэсэн чинь. Тэгэл хэрэгжүүлээл тэгэл. За. Мэддэгсэн чинь.
Харин тэр тусмаа ингээд нэг амар expectation гүүгээр хийцэн болохоор амар. Гоё юм шүү дээ. Бараг тасчмасаад.
Сүлийн нөгөө нэг spear гэдрэг. Гэхдээ тэр яг тайр нэг мэдэн шүү дээ. Би хизээч өөрийнхөө юмыг гоё май. Энэ сонсоо гэдэг үү? Би эксперийг бодлоо ингээд
би сонсох туу гэж бодсноо.
Энэ бүр яг
өөрөө
сонсох. Энэ байна. Одоо би нэг тэгж мэдэрсэн track Don't Fuck With Me байхгүй юу? Яг энэ байна да гэж. Тэгэд яг энэ эксперийг дээр бас яг мэдэрсэн. Энэ яг нэг юм
байна шүү.
Трийг хийхсэн нь бас ямар гоё шүү дээ.
Аа,
нэг герман Elm Street гэдэг тэм community юм шиг байна. Label Inter бол биш. Хамт ингээд event хийдэг, track mark гаргадаг team хүмүүс над руу бас бичээд. Бид нэр одоо юм шинэ electro юм album гаргах гэж байна. Чамаг чи ингээд чамаг оруулмаар байна. Тэгээд би okay гэсэн. Тэгээд нэг track хийгээд ингээд явуулсан. Тэгснээ би ингээд трийгээ ингээд сонсох гэхээр би нэг л сонсомооргүй байгаа гэсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь би ингээд нэг юм муу байна гэдэг би мэдээд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгснээ ингээд бүх юм болцсон би бүр ингээд явуулаад за ингээд эцсийн хөлбөр гээ явуулсан байна. Сарын дараа заа. Хөө би энийг ингээд өөрчилчлөө зүгээр үү гэтгсэн чинь цаач. Йоо, what the fuck? Юу болоод энэ амар трек вэ гээ.
Оо тийм.
Тоосон нөгөө мастер хийх нь 3 сараас гэж ирсэн байхгүй юу? Би тэгээд би 2 сарын ихээр явуулчаад сүүл 1 сарын сүүлэр ч үлээ. Тэгснээ 2 сарын сүүлэр дахиж явуулсан гэсэн үг. Тэгэл. Дахиад суугаал хийсэн чинь. Тэрний жанр нь одоо юу ч юм те мэдэхгүй. Мэдэхгүй.
Аа, харин яг олон одоо тухай дуунууд ингээл өөрөө хийгээл өөрөөс чинь гарчлаа юм чинь дуртай байдаг мөртлөөсөө яг тэгэж яг тэр дундаас нэг онцгой нэг хит байт юм шиг бүх артистуудад өөрт нь таалагдах туу гэд те.
Азай бэдэвс.
Бэтгүй сата 2 track.
Гэтэ бүр хуульчныхаа юмнуудыг сонсоод би яг сайхан ингэж сонсоод үү гэж бодсон шүү.
Оо нэрээ тэгээдсэн шүү.
Ингээд яг одоогийн миний хийхээр юм ерөөсө биш байгаа даахгүй юу? Нэг тийм гэтэ амар гоё. Гэтэ ингээд тэр надаас дахиж изээж гарахааргүй тэгснэ амар юм креатив юм шиг. Амар сонир вокалуудыг шууд ингээд тасад ашиглчдаг байсан би альтчгүй. Зүгээр YouTube-с юм үзэжсэн аа. Яриаг нь шууд таслалаа оруулсан.
Харин илүү тийм юу байсан юм одоо?
Тийм, одоо болохоор яг тэгэлж болох чадахгүй л дээ. Энд чинь нөгөө чанар мандар нь юу лээ.
Тийм, илүү нөгөө finer, refine хийдэг болсон. Одоо юу хэмдэ Монголоор илүү ингэж polish хийдэг болсон баг тийм ингэ цэвэрлж ингэж юм чанарлаг.
Тийм.
А угаасаа ихний одоо арт студи цомгууд ч гэсэн тийм байдаг юм л шүү. Дебют цомгууд дандаа амар риски, тэгэл амар тухайн момент доо шууд гэл хөө хаа гэл хийсэн.
Тэгээ амар лаг альбом явж ирсэн а гинт бас тийм болчихгоо тийм нөгөө Little Sims-ийн сүүлийнх баг тиймэрхүү байсан юм
шүү. Иргэд те.
Тийм.
Харин тийм байли.
Тийм дуршсан.
Шал өөр харин би бас гайхсан. Нэг яг дууралтай болоод ер нь аа заа Little Sims ийм юм байна да гэд нэг бодоо байжсэн чинь шал өөр цагаан гаргаад
хүн их гоё гоё лсэн шүү.
Тэр нэг аяга гоё. Би бас хөөрхөн сетэндээ оруулаад байгаа шүү. Гэж мэгэл те. А би нэр яг тэр яг хав филинг би угаасаа нөгөө хөгжим хийдэггүй хүн болохоор яг тэрнтэй дөхвэйц мэдрэмжийг юун дээр авдаг вэ гэхээр DJ сетнэр авдаг заяа. Би өрөөсөө ингээд яг дүнгэж ингээд эхэлж байгаа гэдэг утгаараа гэдэг ч юм уу ингээд нөгөө чанараасаа илүү ингээд амар in the moment сонь сонь юм ингээд риск хиймээр санагдал заяа. Тэгээ би яг үндэ жоохон ичээ тагуу амар тэр миксинг жоохон уу нь бол би жоохон практис хийгээл сайжруулах.
Наа чи ер нь контроллер чинь л асуудал байна. Наа чи намайг бүр үйлдэл ажилласан
шүү. Жоохон сонтой миний.
Юу жоохон их бүр би бүр ингэж амар гутарсан. Надаа амар хэцүүсэн шин.
Харин би
контроллер
би тэгээд сэтвч. Контроллер та наадахгүйгээр ингэж сонсглоороо ингэж микслээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн.
Юу гэсэн ч юм.
Гэхдээ харин тэнгууд ууг нь контроллер чи бүх юм их чигээгээд өгчөж байгаа шүү дээ. Юу юунд нь хуваагаад яг BPM-а бол мэдээж ингэж сонсон.
За.
Тааруулаад тэгээд тэр дуугаа нөгөө сайн мэдж байгаа гэдэг утгаар ч юм уу яг за энэ хэсгээс орвол гоё юм байна гэд би юм одоо юу гэдэг юм а математикийн бодлого байла гэхэд нөгөө формула гэж юм ааш тэ тэрийг нь ашиглахгүйгээр ингэ нэг юм сонирн байдлаа. Хариуг нь болоод амарсан мэдээд. Тэгтээ тийм амар чи ингэж үгүй ингэж сетэн дээр оо та ястаа гой хэлчлээ байлчлаа гэдэг чи цэвэр зүгээр мэдрэмжээр ингэ хийгээд байгаа байхгүй юу нийттэй. Тэгээ ууг нь бол жоохон яг polish хийж refine хийх хэрэгтэй юм шиг санагдсан л да. Ялангуяа сүүл нөгөө loud podcast дээр микс явуулаад гэсэн чи би зүгээр л нэг удаа бичээ юм. Нэг удаа бичээд баг live тоглож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Битгий гэдэг. Тэгтээ тэрэн дээр чиний юг оруулсан шүү дээ. BB69 гэснээ битгүй амар random юмнууд их оруулсан баха. Тэгээл яг jungle дээр илүү би амар дуртай лимэлээ л дээ ууг нь. Тийм байна. За
нөгөө утасныхаа нөөцөө гаргаач.
Нөөц айгүй гоё планы дагуу явж гин. Зүгээр сая автобуснд явж байх та. Зүгээр нэг юм хар зураг гаргадаг байхгүй юу? Угаасаа мэдчихэйдэг гэх юм уу юу ярих аа. За тэнгууд одоо нөгөө сөүлийн үед сонслооч юм бас хөөрхөн жил болцсон шүү дээ тий. Тэгээд
жиллээ судж байгаас тий.
Аа подкаст уу? Тий, подкаст. Тэгээд зочидтай нөгөө over and under хийхээр амар фон юм бэлээ. Чи подкаст сонсдог хэвээр юу? Аа, болцно.
Би хоёрд ирсэн подкаст сонсох. Цаг маг боломж гарахгүй.
Аха.
Хооны хуцаг хэлсэн.
Сүүл таран нэг хоёр дугаар дээр pitchforking overrated underrated гэсэн баггүй юу? Тэгээд одоо зочдыг ерөнхийдөө юм comfort zone-ос нь гаргасан ч юм уу эсвэл ингээд random
гард ууш.
Одоо харъя.
Гарахгүй баха.
Чамаа дараа
2 жил таньдаг
болчихсон
юу гэж.
Hot sauce хэдүүлж байгаа тэгвэл яруулна гэдэг хатлаад. Over and underrated гэдэг болон хийгээд байгаа. Тэгээд тэрийг хоёлаа хийцгээе. За. Чи угаасаа мэдэн шүү дээ pitchfork-оос гар. Яадаг.
Мэдхгүй л дээ гэхдээ яах.
Яав
зүгээр л эхлэе.
За.
Тэгээд ойлгох ойлгох.
Тэг зүгээр л random өгнүүд хэлээл тэгэл чи ямар санагддаг хэлнэ. За хамгийн ихнийх нь previous.
Underrated.
Underrated тэ. За яагаад гэдэг нь бас аль хэлнэ үү?
Тэгэл бензин багаад гэдэг үст тий.
Аа.
Тэгэл. Аа хүмүүс ядддаг гэж. Үзэн ядсан
чинь. Хүмүүс үзэн яддаг шүү дээ.
Үгүй би яг энийг бэлгүн заяа зориулж байна. Бэлгүн заяа үзэн ядддаг.
Sorry би бас.
Би энэ таарч дөрвөн. Тэгж л таарна.
Оо, тэгэж
тэгтэй яг юм.
Масара бол бүр хайртай шүү дээ, Priest ч. Ягаад тэгэхээр тэгэж хардаг хэрнээ. Яг би юу гэж сонссон мэй гэсэн чинь тэр нөгөө цахилгаан тэр нөгөө юу нэг төхөөрөмж нь хизээч дахиж ашиглагдаж болтгүй. Тэгээд бүр цэвэр амар хог хаягдлуулдаг гэж сонссон байхгүй юу? Тэгээд за би бас хэлэн заяа миний хувьд бол overrated. Тэгээ яж зах надад дизайн дээр нэгээд ёо нэгэнт амар гоё машин зохиосон бол дизайн дээрээ жоохон ингээд жоохон анхаарад тэгээд одоо хотоор дүүрэн Prius шүү дээ. Хотын өнгө өнгийг ингэж бүр ингэж
манай хот ихтэй угаасаа Prius шиг өнгөтэй санагддггүй юм их тийм саарал.
Prius улам тийм болгож байгаа гэж санагддаг надад бол. Яг одоо улам л нөгөө шилэн барилгууд нэмэгдээ тэгээд аваалвч ууг нь амар тийм содон хот байсан шүү дээ. Ингээл дэрүүн барилгуудтай тэгснэ амар совьет филтэй тий. Тэгээ Prius бол тэрэнд амар хувь нэмрэ оруулж байгаа. Амар boring болгоход тусалж байгаа гэдэг. Би дээр энэ 101 Японы үнэтэй таарлцсан байхгүй тэгснэ ягаад ч жилээ Prius гэжсэнаа ингээд оо Монголд ингээд Prius аягүй их бахийн тий гэдэг нь харин тий It's your fault. Гэтс ч амар нэгэлс. Anyway, за дараачих нь хавар. За тэгээ хаврын синдромыг rate хийнэ үү?
Ямар сайн асуулт.
Тэр тэгээ чи
конверс. Ямар хачи юм бодож байна.
Тэр тус магаагүй. Overrate тэр pitchwork-ийн бүр random байдаг гэвэл. За, яа.
Мэдхгүй. Тэг зүгээр л байдаг гэсэн. Хутлаа тла өөрсдийгөө зүвтгэх шалтгаан миний нөгөө нэг орд орд гэдэг шиг гариг гэдэг шиг
нэг юм excuse my you know эмэрс нөө
гэдэг.
Үнэнлэлийн шин чанартай.
Аха тэр нь үнэнлэл.
Аха
аха. Гэтэ зүгээр л сайн тийг хэлчихлээ.
Аха. Гэтэ нэрэл жил болгон л хавар болж байгаа. Жил болгон тэгээд тэр одоо мэдрэмжүүд нь ирээд байгаа бол тэрнтэйгээ бас зөксөж болохлах тий.
Ядардаг шүү дээ. Ядардаг шүү.
Тий, аврын ядралт бол real юм билэ. Би болохоор бас overrated гэж боддог. Зүгээр өнөөдөр ингээд автобус хөлгээд зогсож ирсэн чи шээс өнөртөж энэ. Хамаг нөгөө юм нь хайлж мэлээд. Би хотын бүр хамгийн муухай үе хавар юм шиг санагддаг шүү дээ. За, дараачих нь. За, маск зүүх.
Underrated. Хай тийм шүү. Overrated.
Хүй л дээ.
Яг ямар маск зүүх утгана.
Харин зүгээр тэгэл өөрийнхоо руу хариулна уу?
Оврейт гэж бас.
Тийм үү? Яагаад? Ямар утгаараа?
Мэдгүй. Харин ямар утгаараа оврейт гэдэг юм бол? Үнээр л байл та царай гар. Та нар юунда царай нугаад ам маск зүүж гэж чинь.
Яа.
Шал overrated.
Аа. За би underrated гэж. Надад зүгээр юу нь таалагддаг вэ гэхээр аа яг тэр нэг юм оо бусдаас өөрийгөө одоо чинь ингээд тусгаарлах боломж. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар ч тэр аа одоо artist perform хийж байхдаа ч тэр ингээд нэг юм өөрийнхөө хувийн ингээд space-ийг хадгалж чадаад байгаа юм шиг тэр нэмэр. Тийм. Инүүх хооронд бол зүгж байгаа шүү дээ. Тэгээд бас тэрийг mysterious
альтчгүй Locked Club бүр амар амар гаргасан шүү. Яг нөгөө нэг Cream Soda Locked Club гингүүт маск зүдэг. Тэгснээ тэр хоёр ч амар зэнгүү ингэсэн байхгүй. Би яг анх нэлийн сонсдог байх үед ингээд хин гэдэг нь би бол ерөөсөө мэддэггүй син Cream Soda энэ гэж мэдэхгүй. Тэгсэн чинь тийм бичлэг хийжсэн байхгүй. Нэг хоёр юм хайр том бит нэг орс ингээд ингээд явжсэнаа. Ингээ бүтэн дээр ингээ сууснаа. Хойлоо ингээ хөтөлцөж байгаа хгүй. Тэснээ ингээ маска ингээ тайлаад. За бид нар одоо ингээ нэг нухаас ингээ татгал залхлаа. Ба 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 амар хэмэрсэн ингээ. Тэгсэн чинь ингээ би тэр хоёрыг гэл ойлгоцсон. Тэгсэн чинь тэр хоёр нь зүгээр ингээ амар алдартай рэпрүүд гэсэн мөлий орсон. Тэр хоёр биш өрсдөг.
Оо юу ээ.
Би харин дэ би тэгээд what the fuck. Тэг би cream soda гэсэн үг л мэдээ тэгээд мэдсэн шүү.
Харин тэг тэр утгаараа амар гоё.
Тэгснээ I hit models-ийн comment нь амар их what the fuck чи яагаад маск зүүгээд байгаа энэ яагаад маск зүүгээд байгаа гэдэг юм амар хөт юм л шүү.
Тэгээ
энэ нэг юм яагаад. Тэгсэн ингээд амар уурт ингээд reply-тай бүр тийм юм байсан. За хүмүүс ингээд энэ чинь эрүүл мэндэд нь муу зоо гэж хэлсэн. Наа чинь зүгээр style нь гэсэн чинь үгүй энэ шал тэнийг юм ийм. Юунаас өөрийгөө хамгаалаад байгаа ангилсан юм.
Бүүнд нь юм өрнөцөн байддаг уу. Дараачих нь болохоор rap battle тэгээд beef.
Beef-лэх го юм шүү. Надад бол тийм юм харах сонирхолтой байгаа.
Тэ үзье.
Юг.
Одоо сүлд бас.
Аа үзье шүү. Фанил. Аа. Хайд гоё тийм юм болдог бол гоё юм шүү.
Харин тийм. Би асан нэгтж байна.
Тэрэнд ингээ нэг юм хүмүүс шиг амар сүртэй ажиллаад харин тийм хэрэг ерөөсө байхгүй шүү. Ингээл би гоё зугатай л шүү.
Харин тийм өөр өмнөөс нь өөр аир өөрсдөө тохиолдсон юм шиг өөрөнгө.
Одоо яах вэ?
Боо юм болвол аа ууса яг амар фан элемент беж хипхоп ч юм уу тий. Одоо тийм хувийн шин чанартаа өлөөж авахгүй байх тус ба гоё л санагдаад.
Би тэгтээ яг тэр жоохондоо яг тэр жи цэцээ гэж үсэлцэж байгааг амар ингээ хардаг байсан шүү. Би бүр яг жигийн тэр клипийг анх удаа үзэжсэн амар сэн санагдаж цаа.
Аха.
Би от биш. Би Монгол
тод биш.
Ямар амар юм бэ гэж үзэжсэн. Нэг л амар ах шиг санагдаад төгсөж.
Хүүхдүүдэд бол бүр амар serious санагдаж байгаах тий.
Мм.
Оо яна энэ хоёр ингээд бүр ингээд би флэт.
Ааха, жоохон бахад бас тийм санагддаг байсан байна.
Аа. Гэтэ бас тиймэрхүү юмд ингээд гайхаж байхад нэг жоохон реакцлаад байж ахгүй яах вэ?
Тийм тийм. Шт.
Бүх юм зүгээр л байдаг болохгүйгээр. За, дараачих нь болохоор зүгээр юм хоёр юмнаас сонгороо зав.
Сайн уугаасаа тэгсэн
шүү. Google Docu биш ээ. Google Docu Dropbox уу?
Гэнэ.
Яа тий. Boy Genius-ийн орсон дугаар эсэх байхгүй юу? Pitchfork дээр. Тэрэн дээр ингээ Google Doc-ийг overrate до Android дээр гэсэн мэсэ.
Би нэг амар ашигладгүй шүү дээ.
Алиг ин ч юу? Чи хаана story дээр юм надаа? Маш тааш яваад
шаардлага. Google Drive.
Google Drive. А тий, sorry, Google Doc чи гэсэн.
Google Drive л үү? Doc хэр нь би гайхаадсан юм уу? Би яах гэж Doc ашиглах юм гэж
үзсэн. Намтраа би одоо юу хийх вэ? Өтөр холгоныхоо дайрыг бичөө гэж. Oh my god, за миний буруу drive баггүй юу?
Drive.
Drive number уу те. За бүүргэр рүү пицца юу? Би өөрөөр юм funny ер нь амар юм гүн бодож болох байхгүй юу энэ асуултыг?
Би яж итлэг. Тэмэрхүү юмнаас өөрийгөө хориоддаг 7 өнө өнгөрж байгааг хэлгөө бүрэг гэн.
За,
за бүүргэр.
Бургро. За яа.
Митгүү. Бүгд бургер.
Би болохоор яг пицца гэж атсан байхгүй юу? Яа тэгэхээр ингээд нийлүүлэнгүүд мэ бүргер шиг болчихын чиг. Тэгээд бүр амар олон янзар хийж болно шүү дээ. Тэр утгаараа амар гоё. Яг бүргерчсэн юм л дээ. За дараачих нь болохоор juice уу, gas down даа юу?
Juice.
Аа. Чи гацтан дуудаггүй л
үү? Гацтай уусан амар их удаг.
Аа тийм шүү дээ. Би бас гацтай уусан илүү дуртай юм билий. За за зэгээд тиймэрхүү байла. За дараачихан асуулт болохоор дуртай fast food chain эсвэл шинээр дуртай болсон хоол сая ялж байгаа та. Fast food талтай шүү за. Тэ чи бүр амар л хэмэд.
Амар хэмэд зэн. Тийм бүтээр амар гоё байсан. Аа. Яа, би бүгнийг юм сонгож чадахгүй нэ амар гоё тас. Ямар нэр амар гоё хоол хийдэм мэт л шүү. Тий, амар гоё гоё хоол.
Бахаа ийсэн. Олон хоол ийсэн юм уу те?
Үндсээ хоёр удаа ийсэн.
Тэгээ
амар царин үзмж нь хүртэл амар гоё.
Тий. Гэтэ тэнд бас нөгөө хүнс авах сонголт ихтэй гоё гоё юм аваад гоё хийсэн баг те. Ямар хоол ийсэн?
Тэгэхээр гэтэл тэр нь амар гоё эсвэл гэтэл юм Монгол юм төсөөлөөр яг цөөнгийн гурил нь болохоор нэг юм тийм юу гурил
rice noodles юм уу нэмэх
юм тийм болов аа нэг тийм цэлцэг нүүр шиг юм биш
аа чи цэлцэг нүүр шиг юм аа
тийм
пүнтүүц шигтэй
мэдгүй
rice noodle байхад тэгвэл
texture form-ыг хэлсэн хайл байсан
фаны шүлнэ гоё юм биш үү
Тэрнээс илүү цэлцэг нүр шиг байсан.
Интересттэй. За. Окей. Дараачих нь яг энэ аялалтай холбоотой ганцаараа аялах эсвэл бүүнд уух.
За ганцаараа.
Аа. Ганцаараа шууд мэдэрсэн үү тий.
Зөвгүй гэхдээ гоё эсэ шүү тэд нартай гоё эсэ. Гэхдээ ганцаараа нь л гоё эсэ. Ялцчих нөгөө. Арай эргэж хөдлөөтэй л байгаа юм л та. Юу хүссэн юм руу ингээл юм бол хүссэн юм хийчих.
Аа. Харин тий. Аа би нөгөө баян ганцаараа амар аялдаг гэж хэлсэн аа. Дараа нь зүгээр боцсоохгүй. Тэгээ хамт хүмүүстэй явлаа ч юм уу эсвэл гэр бүлэрээ байлаа гэхэд зүгээр ганцаараа байх хугацаагаар гаргаал авчвал тэр нэг заавал ганцаараа да бас биш юм байлээ л дээ. Гэтэ яг айл холгон дээр нэг юм ганцаараа өдөр хэд өдрийг өнгөрөх ч юм уу. Тэгэхээр яалтчгүй нэг юм гоё гэдэг те. За дараачих нь overrated underrated ч үгүй.
Ямар юм сонирхол юм юу юугүй юм бэ ингээд юм.
Тэгцгүй юм бэ? Тэр тусмаа харин чи гол утганд чи үзээд үзээрэй. Нөгөө YouTube дээр байгаа зав. Яг ийм random байдаг аахгүй. Billy Eilish-аас шууд pooping overrated to underrated гэж асуудаг. Of course, тэгэж тэвэр funny л аахгүй зүгээр. За тэгснэ гинт ингээд за Eminem-ийг rate хий гэж юм гэдэг байхгүй. За миний орлын танил хүн болохоор Dua Lipa-г сонгосон байна.
Dua Lipa өөрөвчт би нэг хэсэг амар crush лдаг гэсэн.
Окей. The overrated юм уу underrated юм уу?
Underrated л юм чи би crush лдаг гэсэн юм чи.
Аха. Зүгээр л
нэг хөөргөн бүжүүлж
байгаа юм. Ингээд
ингээд
тэр амар funny юм тий.
Тэсний амар хөөргөн бүжүүлдэг болт матцсан.
Аха.
Би ямар хэс юун дээр нэлээ амар crush лдаг байла. Нэг хитэн 3-4 жилийн өмнө ч үл.
Аха.
Тэр үеэр амар crush лдаг гэсэн.
Аха. А тэсэ.
Анда тэгэл тавиал явуулсан шүү
дээ. Аа.
За ёо.
Явтаа гэж. Тана краш чи миний краш та өрхөйдөх юм.
Тийм үү.
Би бүр саяхан ингээд нэг жүжигчтэй бүр амар крашлаад. Тэг би бүр кино минон кинонд орж яхийн ч үзэж байгаагүй. Зүгээр л YouTube Shorts энтрээр одоо сүүлийн үед амар хим нэрийг марцчихжээ. Дюнд талсан, Элвис талсан
гэдэг юм лээ. Аа, нөгөө амар одоо нэг бүдүү халуутай болсон.
Тийм. Тэр биш заяо.
Юу бат.
Яа,
тийг ярьж байгаа.
Гүй гүй.
Юу гэсэн үг вэ? Тэр биш гэсэн.
Тэгсэч тэрний ингээд Дюнэс олоод ч лөө би нэг хитэ интервью үзсэн чи одоо баян suggest гараад ирээд идэв шүү дээ. Тэгсэн чи Masters of Air гэлүүтэй тим шинээр Apple телевиз гэж Apple TV Apple TV дээр шинэ тийм TV series нээлттэй гэж байгаа мэн л да. Тэгээ тэрнийхээ promotion-ыг хийгээд тэгээд хамтдаа тоглосон нэг эрэгтэй жүжигчинтэй байсан баггүй юу? Тэгсэн чинь яг ингээл орж ирж байгаа ингээл шууд би зүгээр ингээл шууд хараад ингээл crush-лжээс удаа бүр аир хоорохоо. Тэсчин нэг юм цаанаасаа нэг юм амар өндөр тэгснээ нэг юм зөвөн жижигэн ийм зүүн харц марцтай. Тэгээд Drew Barrymore штэ. Тэр бас ийм host хийдэг болсон юм штэ.
Тийм байсан.
Нэг инээдтэй нөгөө өөрөө амар ийм bubble-ийн хүн баян хүмүүсээ ингээл тэврээл ингээл зөө. Бара хүл мөлөө дээр нь ачиж сууж ийсна. Ярьсан Мэрслав тэ амар funny. Тэгсэн чи яг тэр хоёр орж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чин хэн болохоор нэг жоохон crashлаад ах шиг гэсэн Drew Barrymore нөгөө wedding singer гэдэг кино байдаг байхгүй юу? Тэрэн дээр ингээд хин Adam Sandler, хин Drew Barrymore хоёр тоглодог. Сэ би тэрийг ингээд одоо хүртэл баян үзтээ штэ. Rom-com үзтдик залуус hot mod гэх нэг тиймэрхүү юмэрсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи тэр guy байсан. За би тэгснэ crush-ийн нэрийг мартаж байна. Би тэр бүр нээс баахан тэрийг Instagram дээр хайж маяг YouTube ярьслаарлахын үзээ тэгсэн чи Dua Lipa та өргөдөг болсон байсан. Саяхнаас нэг амар баян нэг ивдчлөө нэг юм залуутай өргөдсөн юм жана Dua Lipa. Тэгс ч одоо ингээм мань хүнтэй миний краш та өргөж байгаа гэж өтер. Callum Turner. Гэтэ залуу шүү за. Харах уу.
Би краш л нөхөр.
Чи яа та крашлах байхаа. Энэ X нь юм
шүү. Чиний сонирхол үгүйсэн нэг хач.
Хөөйл тээ.
Хачаач юм сонирхдаг.
Би ч айгу амар янз янз. Би Адам Сандлерт шинэ амар зурдаг шүү. Ийм гай.
гайхгүй нүү.
Оо яна. Гайхгүй нүү чиш. Юу?
Ийм үл хараалгаа
байдаг шиг. Хүй аир хөөх хартаа ингэ инеж инеж байгаа. He looks like a good guy.
Good guy.
Anyways.
Good guy crushдаг шүү дээ.
Одоо би харин good guy crushдаг болж
байгаа. Харин тийм их үү?
Би нэг яг саяхнаас юм байли. Би бүр гайхсан гэдэг. За 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 тиймэрхүү одоо болон болж явагдаж байгаа маа. Таалагдсан уу?
За.
Манай болон гүнлэг.
Манай болон Android дээр оврэв.
Тийм. Энэ болон overrated дээр Android дээр нөгөө.
Хэлээ. Тоглоом биш үсэн юм.
Android дээр байна сте. За. Хүчээр тэгж энэ. Тийм байна. Юу сөүлд нөгөө нэг юу ярьж ирсэн штэ ойлаа. Нөгөө яг юм амар юм өөр төрлийн ивент хийх юмсан гэж мэгэл. Тэгэд би тэр нөгөө юг ярьжсэн штэ. Book club гэд Нью-Йоркт одоо болоод байгаа. Яг тийм төрлийн гоё ивент болвол ямар гоё вэ гэж ярьжсэн штэ. Чиний хувьд одоо ер нь ари хугацаанд юм хий гэж бодож байна.
Харин би яг сүүлдээ явж байгаа та ингээл яг нэг хэдэн ивент л үнгээд очисан байхгүй. Тэнгүүд ингээд зүгээр л тэр нэг газар та ингээд болж байгаа ивент гоё диж тээ. Тэг ингээд бүр хүмүүс нь ингээд зориуллаад ингээд стейж өөрчлөлтсөн ивент ингээд уур амьс болно уусаа шал өөр байгаа юм л та.
Тийм бах тээ.
Тэг би яг тийм
хүн Ханойд.
Уу тэр нэг Сайгонд.
А Сайгон шүү дээ.
Шинэ жилийн ивент юм
байсан. Аа бас
тийм байсан юм шмаа. Гэхдээ ингээд амар юм зүгээр л нэг ивент биш угаасаа шал өөр байсан.
Аа.
Тим юм гоё байт юм аа.
Аа. Харин тийм. Яг юм сэтвтэй.
Тийм сэтгэл юм да тийм. Их тийм. Ингээд амар тийм креатив мэдрэмж ингээд зүгээр л шоудалт биш. Ингээд амар креатив мэдрэмж ингээд аваадс ш.
Аа.
Тиймэрхүү байлгаа илээ. Яг тийм миний одоо нэг юм visual сонирхоод байгаа ч бас тэрнтэй холбоотой шүү дээ.
Аха.
Нэг
яг өөрийн гэсэн visual бүтээгээд те.
За яг минийх биш бас өөр хүнийхийг ч ашиглаж болно. Гэхдээ ингээд нэг юм одоо энэ electronic хөгжим чинь ер нь ингээд нэг юм байхгүй юмыг би болгодог. Одоо энэ horizons дээр байгаа байхгүй дууралтыг ингэж би болгодог юм уу нэг юм зүйл шүү дээ. Тэрийг илүү ингэж бүтээлчээр ингэж би болгож мэдрэх ч гэдэг юм уу. Зөвхөн хөгжим сонсох биш ингэ. Харах юм нь гоё байл гоё л доо. Тиймэрхүү юм би мөрөөд өглөөд гэсэн мөрөөд өнгөрсөн жилээс хойш яриал. Тэгэл үзэл танзрам дээр бас тиймэрхүү юм хийх гэж оролдож маралддаг гэсэн шүү дээ.
Ой, саяны юун дээр дахиад нэрэ overrated underrated дээр шүү дээ. Юу нэмэр санагдчихлаа. Нэг тийм одоо яг тийм партинууд болоод байгаа болсон шүү дээ. Бүр юм амар өндөр юм дэлгэцтэй. Тэгээ тэрэн дотор нь ингээ хүмүүс хийсэн.
Тэр нэг юм ачна. Тэр надад
бол. Йоо, тэр бүр ингээ амар
гоё байвал амар гоё шүү дээ.
Тэгтэл
тэр харин тийм.
It's so cringe. Тэгсэн ингээд нэг нүдэж мэдээл заяа тэр ингээд нэм AI одоо тэр нэг дөрүүдийг ингээд амар юм хийсүр тэгснэ ингээд тарараа гэл тэгснэ яг нэг тэр хэсэгт нүдэж мэдээл тээ. Яа. Тэр гинт санаанд орчлаа. Тэгхгүйгээр яг юм өөр ингээд яа. Ууса тэгээ болох байх уу гэж бодоод шлах. Чи хизэнэс вишвал
жоохон хугацаа орох аа.
Тийм аа.
Жил мэл. Яг юм хийдик болтлоо. Баганаа тэгэл суурчлаа.
За, ер нь одоо цаашд амар их ингээд excited хүлээж байгаа юм юу байна?
Юу хүлээж байгаа юм бэ гэж би юу ч хүлээхгүй. Би өдр олгоно л гоё л дээ шүү дээ. Нэг тийм юм ингээд хүлээхгүй. Өдр олгоно л. За, гоё. Гайна.
Алдаад байгаа лу.
Тий. Амар тийм болсон юм анаэр.
Nice.
Тий, юм хүлээгээд хар чинь зөвхөн миний гутрал баг тэрнээс үүдэлтэй. Тэхүү нөгөө пенз.
Аха.
Би пензал хүлээгээдсэн. Бинц гарчих юм бол би ингээ нэг юм хийсэн хүн болох гээд байна гэдэг юм өртөг мэдрүүлсэн юм уу?
Аа. Тэс чи яаж яах нөгөө хүн хааш.
Одоо бүр ингээ жил олчлаа. What the fuck. Жил ч гэж. Аа. Тин тэр ер нь тэгж юм хүлээхгүй гоо.
Найс.
Одоо гарах релизүүд ч гэсэн. Окей, гарна. Гэхдээ миний илүү пойнтх юм бол одоо хийх юмнуудаа. Аа. Одоо тэг нэг илүү өөр жанр тгснээ нэг өөр юм ашигладаг болсон гэсэн шүү дээ. Тэр тусмаа илүү жоохон сонсох хэрэгтэй байгаа. Тэгэл сонсоол нэг амар хий гэж бас яахгүй энэ дөө. Амар яраад сэрнэл. Тэдрийг болчихлоо. Баярын бүх юм дээр нэг хөөхө ингээд чи олж энэ тэр. Тэр нөгөө нэг параноид лондонг параноид лондонг мэдчихэв үү? Мэдчихэв нөө гэдэг юм. Анхааруулгын тэмдэгтээ би яг анхааруулах асуултын тэмдэгтээ асуулж цай.
Нөө
та мэднэ.
За
мэдээ. Би танд яг энийг эхлээд сонсуулъя. Хүмүүс ч гэсэн яг эхлээд сонсоо мэдэх байх. Миний ойрт ингээд амар сонсож үзэж байгаа. Оо дуу гэн хаа. Нэг мэдгүй юу? Амар iconic track шүү дээ.
Амар гоё юм байна.
Сонсоо үү дээ.
Мэдгүй байна. Ста мэдгүй.
Vocal enter дээ. Нооник. Эднэр ч юм болохоор нэлээд олон жил энэ track мрэгэн хэдэн он чарсан. Аа, 18 он болчихсон юм шиг. Тэгээ нооник юу яан юм блэ? Зөвхөн live-аар тоглодог. Тэгээ би тэр бахам шилгүүд энэ үзггүй юу? Ер нь live-аар тоглох л юм билий. Одоо ингээд ийм юм билий.
Yes please.
За, гоё трек болгон live хөгжмөр хийгдсэн байхадгүй заяо.
Тий.
Гэхдээ live-аар хийсэн хөгжмөр болон гоё л идэм билий.
Аа.
Би тэрийг ингээд одоо Paranoid London би тэгдэг гэж мдэггүй сонсоод тэгээ яг хийдэж байгааг нь хараад оо. Тэгээ нөгөө нь юу штэ? I'm Keller.
Аха.
I'm Keller ч юм бас
live тоглолт.
Тий. Хийдэг. Тий. Гэхдээ live тоглох бол мөнгө л дөө.
Амир хэм нэмж авах хэрэгтэй.
Тийм, тэр хөгжмөд чинь бас өөр хөгтэй шүү дээ.
Аа. Монголд ч нэг хит хит удаа лайв тоглолтог хүмүүс ирлээ тий. Ялцчгүй л нэг. Ялцчгүй л гоё байгаад тий.
Хүн шил уус өгч байгаа
юм биш юм.
Нэг юм байгаад тий.
Харин тий. Яг нэг юм байт юм би ингли. Тэр сүулт нүн юун дээр мэдэрсэн шүү дээ. Оо нэр юм марцсан. Нэг ирэх залуу байсан шүү дээ. Залууг нэг ирэхтэй дэж. Producer сахалтай юм алгаад
аа тийм тийм хар хорон дээр тоглоод гэсэн бэ
тэр бүр амар гоёсан аа
тийм
бүр нэг юм аялал л байгаа байхгүй тийм ингээд яг нэг юм кино үзээд ингээд дуусч байгаа юм шиг
аа тийм байх шүү яа би тийм юм хийхийг амар хүсдэг шүү тийм
цамок бас нэг тийм байхаар амар гоё гэдэг тийм
надад мөнгө би гоё хөгжим хийгээд үгүй гэж гэтээ би нөгөө нэг одоо нөгөө эм нөтө өөрчлөлтөд болсон за тэр хөгжмнүүд нь надад байхгүй гэсэн би тэр хөгжмнүүдийн плагинд ашигладаг болсон байхгүй
аа тэгээд
тийм би тэнгууд ингээд шалгуур өөрчлөгдчихэж л байгаа юм л та
аа
би одоо нэг юм ингээд өөрөх биш тэр нэг юм хөгжим чинь яг амьд хөгжим шиг ингээд хийгдсэн тэрийгэ би рекорд хийж яагаад ингээд юм аа хийдэг юм уу тиймэрхүү ингээд шалгуур өөрлөлээ
аа найс тэгвэл бас нэг өөр юм
Одоо харин яг одоо хийх юм л тэг хэрэгтэй. Би тэг хэрэгтэй шүү гэж өөртөө нэлийн хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр нөө яг 5 жил гээд яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөөсөө бас нэг юм гээд юм жоохон хүлээж ийн яг үнэндээ. Гэтэ амар прешэр өгөөгүй. Гэтэ би яг одоо ингээд одооноос гарах юм дээрээ би яг өөрийнхөө потенциалыг 100% гаргамаар байгаа хгүй юу? Тэгээд би ингээд нөгөө нэг янз бүрийн чихэр мэхэр ингэж айт хийж эхэлсэн нь бас эрэндээ холбоотой тэхүү би яг өөрийнхөө ингээд бие махбодыг бас сэтгэл 100% ч гэсэн яг нэрүүлтийн яг тийм байж би угасаал нүдэнд ордгуул л дээ.
Гүй гүй одоо sugar
нүдэнд орохгүй юм хэлдэг л дээ.
Йоо чи тэгэж өндөр. Би зүгээр тэгсэн аахгүй одоо ингээд чихэр мэхэр амир
та намайг ууж байгаа юм хэдэг гэж
байгаа юм шиг. Йоо, хүмүүс буруу бас ойлгохгүй. Нөгөө хитрхийн сайн ингээд мэдчихээ болохоор нөгөө
Тийм биш.
Шүгрээс асуудалтай. Тийм шүгрний л асуудалтай шүү. Яг үүндээ харин ч жинхэнэ яг миний мэд хамгийн sober sober
professional artist тох. Харин тийм үлээ.
Тэрэндээ ингээд comfortable байдаг.
Mm-hmm.
Which is тэр амар бас чухал юм шиг санагдтыг. Ямар нэг юмнаас хамаарч ингэж нэг юмд орохгүйгээр. Тэ.
Ямар ч юм тийм тийм байгаа. Нэг team potential гаргаж юм хиймээр байгаа. Тэгээд нөгөө сэйг юу хийж юунаас
би энэ төрсөн чи. Хоол.
Ингэжсэн аа. Ингээд юм жив.
Юу? За sorry. Аха. Тэ та.
Тэ.
Окей. Тэгтээ 100% хүрчээр тэгээд цаашаа 200% хүрэх юм уу гэсэн дэр.
Хин юу дуу яваад байгаа?
Хуй мэдгүй радио толгоон хийчих юм.
Монгол
тийм шүү дээ. Шуми радио орч.
Тэгэл дахиад үржлэгдэх байлгүй.
Аа
би чадахгүй байна. Би ойлгохгүй байна гэж байгаа юм тэгэл.
За цаа гэж гараад ирэх үйлгүй.
Одоо бас тэрэндээ ингээд тийм юмдаа бас ингээд тэрэндээ дасах хэрэгтэй юм байна. Уус унна гэдгээ.
Наал бас.
Тий.
Сэргээл.
Тэгээ алтчгүй нэг юм хум хийдэг юм бүтээлч. Одоо нэг жоохон артист гэдэг өнцгөөс бас өөрийгөө яг харж эхэлж байна. Би нэг цэгдгүү байсан. Тэгээ уусаа яг энгийн хүн шиг одоо байх бас боломжгүй шүү дээ. Сэтгэлзэн хувьд мэд хэмүү юм хүм мэдрэх нь.
Аха.
Хитрхи мэдрээд байдаг л да.
Харин
тэгээ тэр нь бас ер нь жоохон артист юм гэдэгтэй мань холбоотой байна гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй мэт л.
Вау, нэрээ наачаа бас амар чухал. Хүн яг өөрийгөө зүгээр л нэг анзаарал мэдээд явчихсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь нэрээ би чинь бас давхар.
Мм
артист гэж үстэй гэж өөртөө мэдэх бас амар сонирхолтой тий.
Харин их юм мэдэж гэнэ үү? Хөрхи.
Тэгэл энэ бүхэн дүнгийн эхэлж ин да.
Хари тий.
Тэгм айгу сонирхолтой. Exciting man. За ингээд ер нь энэ ноотн дээр подкаста өндөрлөх үү?
Тий, тий.
Ирсэн баярлаа.
За.
Тэгээд жил болгоо хийдэг үү?
Тэгээд. Дараа жилээс хідээр арах уу?
Оо би тэгээд бодлоо л доо. Уг нь хин тэр Билли Айлиш юм дээр чи яг хийтэн тогтсон асуултууд аваад идэв штэ.
Аа тийм тий.
Тэнгүүд за энэ дугаараас эхэлчихье заяа. За өнгөрсөн бишээ. Тий. Нэг advice өгөөд идэх санагдаад тах юм. Яа гэдгүүлээ. Ирээдүйн одоо нэг жилийн дараа хийдэд юу гэж хэлмээр вэ гэдэг асуулт ав бит. За. Go.
Юу гэж хэлмээр юм бэ?
Мэдчихэж үү гэж юу?
Мэдчихэж шүү.
Юу? Яг юу ямар эвгүй.
Яг энийг би тэр үедээ ихтэй ойлгох байха.
Яа,
чи яг юу мэдж байгаа? Би яг одоо л мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Би одоо юу мэдж байгаа мэдэхгүй байгаа. Тэгтээ би тэр үедээ мэдсэн байх. Аа, чи мэдчихсэн юм байна те гэж би бүрт хэлэх байх.
Дэм.
Нэр нь.
Ямар ярил вэ? Яа. За, за. Аа, нөгөөх нь юу гэдэг үлээ дээ. За, би дараа жилийн подкастн дээр яг гоё тэр тогтсон асуултуудыг гаргаж ирэй. Ер нь бол яг өнгөрсөнөөр амирх рефлект хийж яад гэж чи тээ. Аа, ингэж хэд чи бас нөө фолловерсын тоо.
Нээ хүрээ.
Гэтэ яах вэ? It's fun.
Тэр үед дараа жил бүр ингэ буурсан байх уу? Ээ. 1251.
1251 байгаа мó тээ.
Дараа жил тэгсэн чи 900.
Аа, би яг зах цухаас нь санаад байна. Бас нэг асуулт өгтээ. Өөрөө чи чамааг дагаж байгаа хамгийн том сэлэб одоо ад хүн.
Assembler code.
За. Яг тэр хүн лөө тий шууд орж ирч байна.
Тий.
Окей, assembler code юм байна.
Аа, тэр хүн итгэж бас гайхсан шүү.
Тэ.
Нэлээм
бүр амар гарав.
Аа.
Яа, эдрийн мэдгүй болохоор ингээл гэл
хайр мэдгүй юм те. Хинч мэддгүй л таагаас
би тэгээ мэддэг хүмүүс байгаа хаа. Яг ингээл сонс.
Монгол уу?
Тий. Maybe I don't know. Мэдчихэ ингээд хүн сонсвол бөх гэж бодох байх.
Харин нөгөө яг энэ электрон ууса тийм нөгөө амар том биш болохоор хэдэн л артистууд юм байдаг.
Тэгтэл амар чиний хувьд амар чухал хүн тагцсан л байгаа юм шүү дээ. Окей. Тэгэхээр дараа жил бас хинж байх юм лээ.
Дараа жил Билли Айлиш байх. Шил рандом юм.
Гэтэ тэднийх бүр утгагүй үст юм л шүү дээ. Бүр
уусаа
тэгэхгүй миллион хүрсэн байл үгүй л үү? Хэдэн миллионаар л ихсэв.
Билли Айлиш гэхдээ бас мундаг шүү дээ.
Харин тийм яг нэг нэг янзаараа
аяг. Тэсний нөгөө нэг
амар мочи.
Би нөгөө нэг хөгжим нөгөө ахтайгаа хийж байгаа тэр видеонуудын үтсэн.
Амар байна уу?
Харин мөр natural тийм. Надад одоо жишээ нэгээ тийм natural юм. Надаас жоохон хэцүү гардаг байхгүй юу? Одоо ингэ зүгээр сууж ясна шууд нэг юм гоё юм гарах. Би болохоор нилээ ингээд сонсоод бодж иж нилээ сууж иж гардаг. Тэсн чинь яг ингээд яг natural гардаг. Covid гэхдээ бас амар natural гаргад юм л шүү.
А тийм үү, nice.
Зүгээр jam хийгээ сууж байгааг нэг сонссон чинь зүгээр. Амар юм хийгээд идэгнэс. Би хийжээ ш тэгэж чаддгүй төхөө.
Ааха. Бас зөв юм
тийм.
Би нэг really харж исэн чинь Billie Eilish энэ тэр ямар дуу нэлээ та нөгөө одоо амар хит болсон чинь.
Barbie-ийн
үү. What I made of. За мэдгүй ямар тач тэр дууны ингээд
аа ингэж дуулна гээд аха
тэр вокал нь бүр хитэн 100 take
аа
бүр ингээд ингээд тэгтлэн ингээд одоо 100 дуудаа дуулаад тэднийхээ ингээд хамгийн гоёудын сонгоод нэг дуу болгоцсон. Одоо бид нар бол би од шин хийжээш тэгж боддгоос ахгүй хүн дууг бол за өсөөлний 2 3 take аваад тэр яа нийлүүлэл хамгийн гоё нэг бадгаа ингээд дахин дахин 100 дуудаа дуулна гэж хүсэж байгаа.
Би харин тэгж ярьж байгааг нь үтсэн баггүй. Яг ийм хоолооны өнг ингэж гарах хэрэгтэй байсан. Би зүгээр ингэж дуулдаг шиг дуулж ингэж болохгүй. Тэр мэдрэмж гарахгүй. Тэгэд би ингэж дуулсан гэдээ ярьж байгааг нь үтсэн.
Харин тий.
Андаа угаасаа тэгж дуулж молдог хүмүүс амар. Бид бэлгүн зам юм яа штий. Тамд нэг би нэг ай хийсэн чинь тэрнээр ингэж яаж дуулчих вэ гэдэг нь надад амар сонсон. Тэр нэг юм нэг одоо яг аян дээр тэр чинь нэг дуулж байгаа нэг өөр аян байгаа шүү дээ.
Тийм тийм тийм.
Тэрийг яаж оруулж ирдэ юм бэ?
Харин амар зү юм.
Харин
тийм. Сүүл би нөө балмтын хамтай тэгээд Starfish Eventide ингээд бит хит jam session хийсэн байхгүй юу? Хотоос гараад тэгэхэд яг би яг тийм
дэрж би яаж тэгэж
Юурын jam session ямар гоё юм бэ гэдгийг бүр ингээд тултална ингээд мэдэрч байгаа байхгүй шууд нэг нь ингээд за ингээд нэг юм тоолч хэлэл тэнгуут ингээд бүр ингээд яваал тэг яваал болохоо 8 9 минут болвол ингээд өрнөөл тээ тэгээ яг тэр цаг үед ингээд моментт ингээд юм бүтчихэж байгаа мó гэд тэр амар тэг тэрэн дээр нөгөө цэцка ингээд орж ирэл nx ас өөр орж ирэл тэнгуутэ бас ингээд амар гоё фристайл хийгээл ингээд зүгээр л аа гэж байгаа нүртэл амар гоё заяо.
Тэр хараа тийм аа яг авиас гэдэг юм аад тийм. Надад болохоор надаа нөх амар авиас гэхээс би зүгээр л амар их сууддаг.
Аа авиас го бич сууддаг гэж.
Авиас нь яг хөө тэлэхгүй шүү. Жохон жохон л баг.
Чи амар авиас тийш тээ. Чи яг тийм төрлийн юу та биш одоо өөр төрлийн авиастай байж болохгүй
өөр төрлийн авиас гэж юу вэ?
Гэхдээ тэгээс нэм
гачны хүүхдийг нэг сэтгэлийн засгаж хилдэг үг бай.
За яаш.
Түүний дуучин
үнийхэн гэж ингэж ирдэг. Одоо хөгжмийн зэмсэг тоолдог хүн, дуулдаг хүн эдрийх бүгдээрээ юм өөр өөрөөр орж ирдэг уу хаа. Чиний болохоор яг цаанаасаа ингээд юм электроник ингээд чи юм equipment-ээр дамжуулж ингэж юг олдог. Бас тийм авиас тайлахгүй юу? Наа тэгэж
яах вэ? Хүлээж авъя.
Юу ярьж байгаа юм? Чи бүр миний хамгийн амар өвөө гэж бодсон. Ер нь бол бараг анхны Монгол юм продюсер хүн штэ. Нэр яг олныг мэдгүй л тэл.
Харин тийм өөр ямар ч электрон яг байгаал та.
Яа. би бас нэг сайн мэддэггүй маа. Гэтэе ер нь бол яг тэр зөөхөн хуамтагийн л зүйл бах л да. Тэлэгээд
чанай амар гоё идэхтэй яг Монголын хөгжмийн
син тэ.
Төөх ирнэ. Амар амар их. Одоо хамтлаг DJ мэж хүртэл.
Одоо өнөөдөр л гэхэд жишээ нь Loud podcast-ийн 100 дахь эпизод лайв стрим хийн гэлтэй. Silver Tuesday болж байгаа. Silver Saturday.
Тэгснээ 505.
Тэгснээ 505-д Мацуигийн хин тамирын шин цамгийн одоо шинэ ч яхаа одоо баг анхны одоо яг цамаг шүү дээ. Тэрний listening party болж гин. Тэрнэр cozy slash club тоглож гин гэлтэй. Тэгснээ бас нэг reggae party болж байгаа юм билэ. Ингээ эргээд амар юм ивентүүд юм өөрөөр болж эхэлж байгаа.
Амар баяртай. Би бас надаас амар гоё санагддаг. Тэрийг альтчгүй мэдэрч л байна.
Тэг би түрүүн хэлэх гэж байгаа юм нь болохоор хичнээн цөөхөн амтай, хичнээн олон хүнтэй ингэж заавал олон продюсер мэдчихээ хин хин нэгэн сайн гэдгийг хүн одоо чи мэдгүй би болохоор амар олон жил ингэж хөгжим сонсоод яваад байгаа болохоор ч юм уу ингэдэг нэг юм this is something гэдэг нэг юм байдаг болчдаг. Тэгээд яг чам дээр анх яг тэр филингийг бүр амар хүчтэй авч исэн байхгүй. Тэгсэн чи ашгүй disappoint хийсэн гоо.
Хөргийд тээ. Нэг сонир нэгэд нэг юм
би бүр цааш чааг нэг юм гэж
яваалсан байл. Болцсон байсан бол яах вэ?
Мэдгүй ээ. Тэгвэл би тэгэл за баярлаа. Баяртай.
Гэтэл тийм хит юм хийх юм хэцүү баха. Миний баг надад гэхдээ тийм юу байдэн шүү. Хит юм хийн гэдэг бодол.
Of course.
Яа нөө нэг boys noise дээр амир ярьдэн шүү би. Boys noise бүр ингээд амар тийм underground юм хийдэг. Өөрийнх нь ингээд ганцаараа хийж байгаа альбом байна. Яг юм электро амар юм хийдэг. Өөрийнх нь set met ингээд одоо нэг лог тоглоо бас тоглолтог юм уу. Тэгснээ ингээд хажуугаар нь амар тийм popular дуу хийж хэмжээний чадлтай. Тэнгүүд тэрийг нь одоо хинч ингээд жаажлахгүй шүү дээ. Тийм амар юм жоохон club jazz-ing юм хийсэн байсан ч гэсэн яа тэгэхээр юу хийж чаддгийг бүгдэр мэддэг болохоор би яг тийм байхыг амар хүсдэг юм.
Yes.
Гэтэ тэр нь club jazz-ing хин хүртэл гоё л байгаа юм л та ялцчихгүй.
Тийм. Юу ээ амар гоё commercial дуунууд зөндөө л хийдэг шин. Тэр хин Dua Lipa-гийн нэг дуу шүү дээ. Don't stop now л. Don't start now ч л. Тэр мэр чи амар гоё дуу л шүү.
Яа тэгин Dua Lipa Яа эм рендом оруулж ирвээ. Boys Noise-ийг ярих юм болов уу гэж үзсэн.
Sorry. Тэгэл өөр продюсер зүнаа штэ. MIA надад тийм санагддээ.
Хин?
MIA гэд
юм хэлдэг
штэ.
Энэ уучлаарай. Уучлаарай ингэж хин гэж хэлсэнд.
MIA байна. Тэгэл
хэн тийм яг гой популяр юм хийдэг.
Гой популяр юм гой шүү.
Тийм болно. Тэр бол бас өөр нэг чадвар шүү.
Хүзхүү ингээд амар хэцүү.
Би ингээл ингээм жижиг юм даа.
Тэг чи нэг одоо тэгээд байгаа ч юм байхгүй л хаалта.
Би өөртөө хүлхгүй л дээ.
Тэгээд
би өөртөө үнэн
санагдсан. Аа. Өөртөө яг үнэн санагдсан юм аа хийгээл явж байгаа.
Гэтэ
тэр бол яг нэг юм сонирхолтой нэг юм скил бах тий. Тэр комфорт зоноос гарсан нэг юм. Чи энэний нэр энэ подкастын интро бичих амир комфорт зоноос гарсан зүйл гэсэн юм хтэй.
Тийм тий. Өөр би тэр гоёг өөр хийж өгнө үү.
За.
Нэг орж ирэхгүй байгаа маа. Нэг юм орж ирэхгүй байна.
Тэгтээ.
Сүүл.
Тэр амир хөөрхөн л болсон.
Сүүлийн тэр нэг спер хийсэн. Тэр чинь сарын өмнө хийсэн. Би ер нь бол ингээд сар яг сугаалга юм гарахгүй байгаа. Тэгтээ яах. Өмнө нь амир стресстэй дэтгэсэн. Одоо л гарахгүй юм байна.
Амар их талаглаг дуунуудын түүх дандаа тийм бидэгтэй. Ингээл гарахгүй яжснаа гинт аа ингээл орж ирдэг гэл. За тийм байна. За төгсгөлд нь whisky sour сонсох уу?
Тэгээ.
Йей! Whisky sour-аар энэ дугаарыг өндөрлүүлье. За тэгээд хамт байсанд баярлалаа. Подкаста тэгээд яг 7 хоног бүр чадахгүй ч гэсэн ер нь тогтмол хийгээд ер нь цаашдаа хийгээ явахыг хичээх болноо. Тэгээд
хийгээч хичээнэ.
Гэхдээ яг хоо support system байхгүй.
Хүртээ харин тийм.
Тий. Тэгэл
бид нарт мөнгө өгөх ах вэ нэг нь. Нэг нь гоё юм яриад, нэг нь хөвжм хийгээд үгүй.
Гоё юм яриад. Зүгээр л яриад сонцдог. Яа, тэгэд тийм ээ наа. За за тэгээд хамт байсан баярлаа. Сонслоо группийн ивентүүд дээр хүмүүсээ ирж агараа. Гэхдээ хэллий гэж бодлоо. Нөгөө артистууд руу л дандаа entrance fee явдаг. Тэгээд та хэдийн одоо дэмжлэг залуу яг гарч ирж байгаа хамтлагуудтай амар хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор сонслогийн ивентүүдтэй бас ирж агараа. Тэгээд ирдэг хүмүүстэй баярлаа гэж хэлмээр байна. Юу дуурайт энэ. За ингээд хамт байсан баярлаа.
За баярлалаа.
Ингээд подкаст сонслоо гэж хэлдэг.
Яа тэгээд ингэж муухай хэлээд байна.
Муухай хэлсэн юм уу?
Тийм ингээд.
Подкаст сонслоо.
Ингэж хэлэх хэрэг юу вэ?
Мэдхгүй надаа нэг их жоох энэ зүрээ. За чи хэл.
Би дуусгая.
За ингээд хамт та.
За.
Подкаст
сонслоо.
You are.